что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема передачи, якая выйдет у эфир завтра, «Дамова про будучыню». Автор программы Вячеслав Ракицкий будет говорить с письменницей Вольгой Іпатовой про славутое погоднение помеж стриечными братами, королем польским Ягайлом и князем Городенским и Троцким Витаутом от 5 жнюня 1392 года, у вынику якого Витаут стал великим князем литовским. Для старажытнай беларускай літоўскай дзяржавы дамова, заснаваная на кампрамісе, стала дамовай пра будучыню магутнай еўрапейскай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў у гэты час у нашай праграме заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Посольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябедзькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Іонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічная, конечно, добрая. Тут на шляху Ажмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздыме. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён усяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзяліўся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да гэтага часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады.
Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, акуратным, свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента з аб'єднання Мастадрэў і Іўскі лісхоз. Хлебапрыёмне прадпрыяцце, яно считаецца філіялам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў зерно. Гарадзе сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежагодна ўвелічваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шчыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзявацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы. Умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэсвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Усё рата жыве ў Польшу. Адні выехалі ў 45-м, а вторы 57-м. Я прыязджаю першы раз, думаю, як жа вы гаварыць. А яна па чыста беларускай, мы так не ўмеем.
Твоё
родная бабка ваша?
Нет, это жонки. Дочка больше живее. Батька стал сесенду свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. Да сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное.
По деревням нету молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живет, пенсионерка. У трое хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Агарпаселок за 4 километра от станции. А по шляху сустракаем 76-годовую спадарыню Марию Пилевскую, былую наставницу математики. Ее пенсия 400 тысяч, а лишь мы теперь кананы.
Ну, прибавите же. Ну, да какая же. Цены-то растут. Мы привыкли жить. Как есть, так и есть. А леки дорогие.
Годы отняли, так особливо дорогие.
Ну, я не пользовалась никакими. Добрые лекарства не давали. А эки карвалоут мы и так купили.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні. А яшчэ...
Арлеанская дзева была ва Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага юратас, русалачка. Это водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля. Ще называюць гэты час русаліямі, заселеныя балтамі. Этому у нас вельмі много прозвішчаў балцкого паходжання. Мядзейка, Нарэйка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсёйскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя тыя рэчы толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Пра свае сустрэчы з жыхарамі юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадарыняй Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзень 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Ну, только яго ачышаем, ахалаждаем і наруляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыце ў аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасясніцца, таму ж пра гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці. Дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А еще с подарня Алена жонка одинага у юратишках фермера Анатолия Дуничи. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господарчие перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарство. Камяница, много годов подряд мы выбирали камни, али, однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона, да?
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. А земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у него комбайн, однако не денежная. Бензин дорогий, потреба некие автозапчастки.
Юратишки помираючи поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это лёсы. Люди в основном говорят на белорусской мове, в домашних взносинах.
На улице знакомились с 15-годовыми Сергеем Шалковым, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться или побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працевать будем, как мага лепш, как гроши более зараблять.
Ну, боже, без працов. Ну, а где?
На мехстановке, может.
Веснесу, да?
Да, там мой батька робич. Получая неблаго. Более 800 тысяч. Может выехать сначала дед учиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я бы нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурный.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыльно. Неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство, которое стабильно, соправды, працует, только 9 человек. У Юратиш больше за половину населения працездольные. И отримовывается так, у них основная частка населения в Окуле не працует. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут улыбковаться. Ну, ж хочет працавать. Или промушают спиваться, идти некуда. И надо просто дать некую работу, как каждый мог хоть взять шуфлем, прийти попрацавать и заработать своих 10 тысяч. И все это повинно быть. В этой городке не повинно изникать. Не могут же все поехать в некий мегаполис. Там больше переканалится, там заховывается и культура белорусская. Не глядя на то, что школа русская. А как бачите, заховывается своих традиций и все, чем живет Беларусь.
Выслухали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Юратишки, что у Ивейском районе. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шинквали и частоте.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220005, почтовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. выбирайте свободу.